Mənə bir Uzbekistan bağçasına veterinar sosu verdi, değil mi? Sosu mesek, yaşayacağız bulmayı mı? Sonra için bizim bir il zor bağışa Uzbekistan hükümetine, değil mi? Sonra için abizatını, конечно, bizim bir riskovanı zemli deli. Но bu техника bu işe etken vaxtta bizim промышленность артта kaldı, конечно, bizim bari Ukrayna'da silahı, değil mi? Но мәне біз оларды сөйлесіп бұрадык, оларының бәсі бойынша қиватырақ, сен импортный 30%-ға. Но в то же время энергоемкость бойынша аларның ауырақ. То есть не современный түгел техникалары.
Қойдан оларға жиынасыз, нешік планлар бар
ма? Біз енді бірінші этап болды. Бірінші этап біз 89-да организация біздің бірінші этап 2001 жылда. Біз алдық Австриядан современный менә завод үзе чыгара торган менә бер всяких посредников структура.
Менә хәзер бит инде федеральным финансированием да бар Татарстан мелиорациясына шулай бит. Инде бүленде мо акчалар? Бармы инде алар?
Федеральная программа на 2020 год дигән мен.
Әйе, әйе.
2020 год мен.
Ага, әйе, менә шул.
Менә ансы хәзер ул находится Мәскәүдә на рассмотрение у Путина. Без дә ул программа кердек, бигәрәт кердек без анда. Менә если шул утвердится, әйбәт булыр, конечно.
Кайчан әйтерләр белмисезме әле?
Наверное, мен аның өлемін, наверное, если июль айында маса августа біләбіз, нелден өзі?
Ярар. Бір 10 ел әлік мелиорация жимірілді. Бірі аның нешәп жимірілді ол айтығыз ше? Сіз бетінде бек зағы шілейсіз?
Ну, ол вақытта бетінде бүтін ел жимірілді. Бүтін біздің, өзі біздің бет, Россия, СССР деп айтайын, СССР жимірілді бет. Елге керек болмаз ол вақытта мелиорация, ол вақытта. Заводтарда бүтінсі бітті бейтінде есегізді, қалы бүтін сияқты қазіртігі базарларға сатырға сияқты. Сынды ел болды, бек сынды ауыр ел болды олтығы. Фразение в условиях рыночной экономики деп айткандай, переходной. Но біз өзіміздің ұйымдарын жоғалтпадық, самое главное. Өзіміздің базаларымызды қалдырдық. Өзіміздің техникаларына, кісілеріне, біздің мына қазір соң үшін бізге нешін етесің келе, біз любой вақытта бізге берілді ме ақшамы, берілді ме техника, біз аларды істей аламыз, біз аларды көтере аламыз.
Районарда шул кісілер, ішіне білген кісілер қалды ма, бар ма олар?
Әйе, Аллаға шүкір, міне біз өзіміздің ұйымдарын қалдырдық. Біз, конечно, мелиорация бойынша біз ішлеп бардық, наверное, максимум бір 10-15% дайыма общий долядан. Олған долясын біз ішледік общий строительный ішлер, юллар салдық, көпірлер салдық, газлар кірттіп, сулар кірттіп, многоквартирный юртларын ремонтировать дәвейме. Для инвалидов, для участников войны, ремонт кровлилар. Міне шымды ішлер ішлеп, біз өзімізді тұтып қалдық, жоғалтмадық ешмалдызына.
Мына қазір бетінде нешенші ел реттен құры жай келе, яңғырлар яумай. Мына шулай дәуам етсе де, яқшы оңыш алып бола ма бары бір?
Обязательно. Обязательно. Бүтін мына цивилизованный бүтін елдер Европада не дейме, мына біз болдық енді командировкаларда болдық. Францияда да, Австрияда бүтін елде. Олар яңғыр яумай, яумай ма, бар бір сөйлелер. Потому что біз должны снимать 2-3 укоса, допустим, многолетний травалар ме. Олар өзі біде біраз бетінде. Сұмы влажность үсешек.
Йылға күлләр жете ме Татарстанда?
Күлләр біздің Аллаға шүкір, мына біздің заслуга бол, конечно, біз һәр елына бит бар бит диге паводык бит инде булай ме?
Әйе.
Шул вакытларда акча күп бирелмәсә, ну без күперләрне тырышып безнең менән бер вакыт эш куябыз инде. Бөтен пыемкаларны җыеп, һәр вакытта совещание уздырып, самое главное безгә пыемка, ни күперләрне, платиналарны истән калдыру. Алар булмаса бик авыр булачак мелиорацияны күтәргә. Аллага шөкер безнең 60-682 хәзер безнең платина имеется гидротехническое сооружение. Біздің республика бойынша. Ол 376 миллион кубометр воды. Әйе. Соның үшін біздің запас та бар. Аллаға шүкір біздің. Біздің соның үшін біздің можна развивать. Біз можем развивать республикада қазіргі уақытта. Максимально мына қазір, если не болса, до 50 тысяч гектаров. Арашаймыз земель.
Бүтін Россиядан қорағанда ең оңышлы түбәк қойсысы мелиорация өлкесінде. Россияда.
Мелиорация бойынша ма?
Әйе.
Мелиорацияда әткен вақытта біз Россия Федерация бойынша бірінші орында.
Ең яқшысы енді.
Ең яқшы, потому что біз сумели сохранить строительные шмаларына, ема? Өзі біздің, мына бұл өтігі федеральный государственное учреждение, мына бұл өтігі біздің бар филиал московский, сумели сохранить. Шоң үшін, и сумели сохранить мына өзі біздің миллиардерный землеларына. Шоң үшін бізді, и самый главный гидросооружение. Шоң үшін, мына біз Харвақта совещание барған вақытта да, бізді алдан қойлар. Ну, конечно, бар зур шмалар Саратовлар, ема? Анда аларының бит мелиорация связана и с водоснабжением. Алар мелиорацияны жоғалтмадылар, потому что шолық система, шайдаларын тігіп ашылдыларға су берділер, ауылларға, нелерге, сол каналлар бойынша, сол станциялар. Алар мына шундай система, аларда потому что су белән бик ауыр. Онча алар сол суны использовали поливка да и неге су беру бойынша да, йортларға. Саратов, конечно, по мощности намного зуррак.
Татарстанда уңай ягы шул саклап кала алган. Менә бу кемнең заслугысы? Ул җитәкчелекме? Урыннарда эшләгән кишерәк кешеләрнең заслугысы менә кем? Кем саклап кала алган бу мелиорацияны?
Безнең бит самый авыр вакытта килде инде Әлмәр Мәхмүтович, Зала Крайма. 99 елда август айында килде ул. Бик авыр вакыт ул вакытта. Безнең системада күп ишмалар банкротлыкта находились. Күбесе. Күбесе. Аны мәс килеп сразу бөтенсен җыеп реструктуризацияга бирдек күп ишмаларына. Но бары ишмалар, менә мин тимешәбез икәндәй, которые как я являюсь как язва, как мы опухоль. Кичкенә генә бер ишма, бөтен зур ишмалар артка тата торган, әйме? Конечно, без андый кирәк түгел ишмалардан избавились от ненужных. Без начали оптимизировать. Без, допустим, ишманың анда 10 гектар җире, әйме? Нишләп үзгә 10 гектар? Без калдырып үзебезгә 1,5 гектар, 1 гектар, 1,5, 2 гектар. Менә сәттер без кирәк түгел зданияларны муниципаль собственникка биреп нитеп, сдавай итеп кирләй. Менә сәттер без үзебезне оптимизировали.
Киләсе елга инде вәгъдә әйтәсезме, яхшы уңыш?
Әйтеп булмый, әйтеп булмый. Менә прогноз буенча бу шулай әле бит. Менә күрәсез бит погода бит. Көтмәгәндә шулай чыкты бит засуха. Хәтта бит язга әйткәннәре әйбәт була дигәннәре. Шундый условия булган әйбәт урада өчен, әйме? Но риск менә ничек килә чыкты, потому что хәзер илдә бит үзегездә беләсез, процесс какой-то непонятный бара. Шуның өчен, раз безнең рискованы земледелие булгачын, безгә обязательно надо восстанавливать мелиоративную систему. 89 фермерские хозяйства, әйме, су сибәләр, 75% менә хәзерге вакытта безнең поливается овощные картофельные культуры. Шуның өчен безнең бәрәңге белән, овощи белән Аллага шөкер проблем булмаячак.
Сез не фермерларга да булышасызмы ничектер?
Частный фермерларга да хәзер бөтен сафына частныйлар бит инде. Бул сафхозлар да бөтенсенә булышабыз. Сетке бит артта калырга ярамый. Без үзебез җигитләргә алып барып даже без аларны укыттык, нидер австрияларында укыттык, шу современный оборудование эшләргә. Оборудование бик әйбәт, современный на компьютерной основе обслуживать бер кеше. Даже может обслуживать дистанционно.
Үзәкләре ничә районда бар хәзер?
Безнең филиалларыбыз, безнең 14 филиал. Республика буенча. Шул 14 филиалга безнең эксплуатация ризасылар инде. Менә шул 14 филиалыбыз да безнең бөтенесендә бар. То есть безнең бөтен республика охвачена.
Ал бер филиал бер генә районга карыймы или бер ничәгә карый аламы?
Йок, 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 йок. Бірінші әранға қарай, бірінші әранға. Мені, например, біздің Нұрлатск үйесіне, әйме, ол абсолютті и Нұрлатны да, ол абсолютті и Әлкейінді, Алексейскінді, мені көршен үйлі регионларына. Допустим, Азнакайск үйесіне алсақ, ол абсолютті мүслімінің абсолютті, Азнакайын абсолютті, мені, бүгілмен алсақ, бүгілмен абсолютті, бүгілмені, Лениногорск, Ютазы, Бавлы. Мені шылай біздің ол тіге, мені абсолютті бара. Мені қазіргінде біздің Аллаға шүкір, мені Қырлай, Ақша районында, бик матур сибә. Бик матур сибә. 460 гектарының жері, міне, бәрәңге овощный культура бойынша. Сервис агро тоже міне бик матур ешма. И бик әйбәт сибә. Тоже сол яңа техника белән. Тоже Арча районында. Бирюли, Бикта районында. КФГ Давлетов, міне, Мезеле районында. Бар, Аллаға шүкір, міне, нелер, жігітлер заинтересованы. 40-тан артық ешмабыз айымы. Строительный, специализированный, эксплуатационный. Біз өзебіз проектировать, өзебіздің проектный организация, өзебіздің бар, еще организация өзебіздің бар. Өзебіздің специализированный организация бар тіге. Побурение скважин, шал яқтыларында, ақсал яқтыларында, бой яқтыларында біз міне филиалларының бар, қазан яқтыларында бар міне өзебіз бұл дейді біз. Өзебіздің привоз автоматика, электроснабжение, то есть бағаналар, электроснабжение деген нелер тартабыз өзебіз, әйме? Біздің полностью бұл полноценный жауап мәді өзебіздің ешмады. Аллаға шүкір.